Vayikra, chapter 4, verse 13. Amen. Ve'im kol adat Yisrael ishku, ve'nelam davar me'enei hakahal, ve'asu achat mikol mitzvot Adonai, asher lo te'asena ve'ashemu. 14. Ve'nodea hachatat asher chateu aleha, vihikrivu hakahal par ben bakar lechatat, veheviu oto lifne ohel moed. 15. Vesamechu zikne ha'eda et yedehem ala rosh ha'par lifne Adonai, v'shachat et ha'par lifne Adonai. 16. Vehevi ha'kohen ha'mashiach midam ha'par el ohel moed. 17. V'taval ha'kohen etzba'o min hadam, v'hiza sheva pe'amim lifnei Adonai et p'nei ha'parochet. 18. U'min hadam yiten al karno tamizbeach asher lifnei Adonai asher be'ohel moed, ve'et kol hadam yishpoch el yisod mizbach haola asher petach ohel moed. 19. Ve'et kol chelboho yarim mimenu v'hiktir hamizbecha. 20. Ve'asah lapar כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו. וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. 21. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל.